Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкек убактысы боюнча саат 15. Парламенттеги көпчүлүк коалицияда ырк кетип, фракциялар бири-бирин түрткүлөй баштады.
Де юре коалиция бар, де факто коалиция жок. Же биздин коалиция реанимация түшүп калды. Искусственный дыхание менен жашап атат деген ойдомун.
Түркия Америкада жашаган Фетуллах Гүленди төңкөрүш аракетине байланыштуу камакка алууну өтүнүчүн АКШга расмий түрдө жөнөттү.
Фетуллах Гүленди 270ден ашуун адамдын өмүрүн алган төңкөрүш аракетин уюштурган жана жетектеген деп айыптаган.
Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы алгач ирет балдардын Карек аттуу республикалык кинофестивали тууралуу да кеп кылабыз. Бүгүн 14-сентябрь күнгө шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Эми Улан Эгизбаевка сөз берсек, акыркы жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Сабыр. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Атамекен менен Өнүгүү Прогресс фракцияларын көпчүлүк коалициядан чыгууну сунуштады. Өмүркулов мындай сунушту бүгүн 14-сентябрда маалымат жыйынында айтты.
Албетте, коалиция чогулуш керек эле. Бирок ким коалициянын башчысы? Мына мен 4-3 өңөрдү чогулта албай койдум.
Бүгүн парламентте конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрагасына талапкер көрсөтүү боюнча талаш жаралган. Анда Атамекен фракциясы менен Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери КСДП тараптан көрсөтүлгөн талапкерге каршылык көрсөтүп, өз ара кеңешип алууну сунуштаган. Мындан улам Өмүркулов коалицияда ырк кеткенин айтып, фракцияларды чыгып кетүүсүн суранган. Өз кезинде Өмүрбек Текебаев коалициядан чыкпай тургандыгын, ал эми Бакыт Төрөбаев болсо коалицияны кайра жаңылоо керектигин билдирген. Жарандарды Сирияга жангечти катары жалдаган деген айып тагылган 55 жаштагы Мохирахан Акимжанова 6 жылга жана 30 жаштагы Наргизахан Райымжанова 7 жылга соттолду. Мындай өкүмдү Жалал Абад облустук соту чыгарды. Маалыматка ылайык, ат аталган аялдар Ош облусундагы жарандарды Сирияга үгүттөп, Ислам мамлекети террор тобуна шейит катары жалдоо иштерин жүргүзүшкөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын акыркы маалыматы боюнча Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар саны 600ден ашты. Ушул убакка чейин алардын 70 ажал тапкан. 16-сентябрга белгиленген КМШ өлкө башчыларынын саммити учурунда коомдук коопсуздукту 3000ге жакын милиция кызматкери көзөмөлдөйт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда УКМК менен бирге коркунучтардын алдын алуу боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө жол коопсуздугуна көңүл бурулуп, президенттердин кербени өтчү көчөлөр убактылуу жабылат. Уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келген Бишкек саммити КМШ өлкө башчыларын бир жерге топтойт. Сериктештикке бул жылы Кыргызстан төрагалык кылууда. Пентагон Иракта Ислам мамлекети тобу химиялык курал өндүрүшүн жок кылганын айтып чыкты. Маалыматка караганда АКШнын аскерий учактары Мосул тарапта дары дармек чыгаруучу заводду химиялык курал өндүрүшүнө айландырылган имараттарды бомбалады. Аны менен Ирак жарандарын химиялык чабуул коркунучунан кыйла куткарды. Ирактагы АКШнын аба күчтөрүнүн башчысы генерал-лейтенант Джеффри Харриган ал имараттар комплекси экстремисттер штаб-квартира катары пайдаланып, аны менен кошо химиялык курал өндүрүп келгенин, анын ичинде хлор жана ипрет жасоо мүмкүнчүлүгүнү 13-сентябрда билдирди. Бириккен улуттар уюму Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюм жакында эле Сирияда ууландыруучу газ колдонгонун билдирген. Харригандын айтымында 12-сентябрда урулган сокку жакшы пландаштырылып, ага 12 учак катышты жана 50ден ашык объект бутага алынды. Жазуучу Казат Акматовдун дүйнөдөн өткөнүнө бүгүн 1 жыл болду. Ага байланыштуу айтулуу сүрөткердин кабырына коюлган айкели ачылды. Иш чарага жазуучунун жакындары, күйөрмандары, улуттук жазуучулар бирлигинин мүчөлөрү жана башка коноктор катышты. Казат Акматов 1941 жылы Ысык Көлдөгү Боссери айылында туулган. Жогорку билим алгандан кийин чыгармачылык менен мамлекеттик ишти кошо ала жүргөн кыргыз адабиятына баа жеткис салым кошкон залкар жазуучулардын бири. Совет мезгилинде Мезгил романы советтик системага каршы чыгарма катары бааланып, куугунтукка кабылган. Жазуучунун Күндү айланган жылдар, Мезгил, Мунабия, Архат романдарынын андан көптөгөн тилдерге которулуп, дүйнөлүк деңгээлде окурмандарын тапкан. Улуттук жазуучулар союзунун маалыматына караганда залкар сүрөткер Кыргызстан баатыры намына көрсөтүлүп жаткан болчу. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Сабыр, сөз сизде.
Рахмат. Улан Эгизбаев тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит кежи сайтыбызда жайгашкан. 24 саат бою биздин сайтыбыз жаңыланып турат. Эми валюта курсу. Улуттук банктагы расмий курсуна көз баксак, азаздан бардык валюталарда арзан доллар байкалат. АКШ доллары 68 сом 95 тиен болуп калды, евро 77 сом 44 тиен, орус рубль 1 сом 6 тиен.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Бүгүн болсо ЛТРден саат 20:00 ыңгайсыз суроолордун атайын ТВ иликтөөсү чыгат. Эми күн темасын өтөбүз. Кыргызстандын социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Атамекен менен Өнүгү Прогресс фракцияларын көпчүлүк коалициядан чыгууну сунуштады. Ага жооп кайтара Атамекен лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыкпай тургандыгын билдирди. Бул парламенттеги бүгүнкү коалиция кризисине Самат Жумакадыров көз салып жатат. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ошондо парламентте көпчүлүк коалициядан ким чыкты жана ким киргени калды?
Бактыга жараша эч ким чыккан жок. Эч ким дагы азыр кирүү тууралуу албетте ойлор бар, бирок чыгуу тууралуу эч кимдин ою жок экен. Парламенттин ошо бүгүнкү күндөгү жыйыны кызуу дем менен башталып, дароо эле коалициялаштар бири бирин көпчүлүктөн чыгып кетүүгө чакырык ташташты. Алгач микрофон сураган КСДП лидери Иса Өмүркулов атамекенчилерге кайрылып, фракция коалицияда экенине карабай бийликти сындап атканын айтып, көпчүлүк кемесине чыгып кетүүгө чакырса, көп узабай бул тизмеге Өнүгү Прогресс фракциясын дагы кошту. Биз Иса Өмүркулов менен Танапис учурунда дагы өзүнөн интервью алып калдык, ал бизге буларды айтып берди.
Эгерде каршы болуп президент сындап атса, референдум болбойт, болбош керек, кереги жок деп атса, атамекен мисалы үчүн моралдык баягы толук чыгып кеткенге укуктары бар. Ал эми Өнүгү партиясы боюнча дагы конституциялык мыйзамдуулук, мамлекет түзүлүш комитети төрагасы боюнча дагы талаш тартыш болуп атат. Ал комитеттин төрагасы боюнча дагы биз макулдашканбыз. Макулдашкандан кийин алар өзүнүн кандидатын чыгарып атат. Ошон үчүн коалициялык көпчүлүктөн булар да менимче коалициядан чыгыш керек.
Чындыгында коалициядагы фракциялар ушул конституциядагы өзгөрүүлөрдөн тышкары парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана регламент боюнча комитетти бөлө албай жатышат. Аталган комитет квота боюнча КСДПга таандык болгону менен Өнүгү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев эми бул комитет алардын фракциясына тийиши керектигин бекем карманууда. Фракция лидери Бакыт Төрөбаев ал комитетти өз мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров жетектеши керек деп жүйөсүн Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Мурда сүйлөшкөндө ал СДПКнын квотасы болгон. Бирок биз төрагасы, жогорку кеңештин төрагасы СДПКдан аша элеп атыпбы? Ошон үчүн ал жерден бул комитет төрагасына кайрадан сүйлөшүү жүргүзүп, кайрадан башка балким фракцияга бериш керек деген ойдо болгонбуз да, бирок андай жыйынды өткөзө албай койдук.
Коалиция арасында пикир келишпеген дагы бир маселе бар. Алар азыркыга чейин көпчүлүк төрагасын дагы шайлай албай жатышат. Буга чейин коалиция башында Чынбай Турсунбеков болуп келсе, ал спикерликке шайлангандан бери мурдагы орду бош турат. Бул дагы өз кезегинде көпчүлүк коалициясы ичинде ынтымактын кеткенин айгинелеп жатат. Бул көрүнүш оппозиция саналган Республика Ата Журт менен бир болчулардын колуна ойноп жатат. Ал ортодо Республика Ата Журттун лидери Өмүрбек Бабанов коалиция таркай турган болсо жаңы сүйлөшүүлөргө даяр деп да билдирүү жасайды.
Принципиалдуу позицияңар барбы? Чыккыла коалициядан, таркагыла коалициядан. Мен социал демократтарга да кайрылып келем. Конституциялык реформа бул принципиалдуу эң негизги чоң маселе туруп атат. Бир комитетти төрагасын ич ара сүйлөшө албай силер талашып атасыңар. Себеп дегенде коалиция жок. Биз коалицияга киребизби, кирбейбизби? Биздин принципиалдуу позицияларыбыз бар. Көз карашыбыз туура болсо, биз сүйлөшүүгө дайынбыз.
Айтор ушундай сабыр, коалицияда ырк кетип ич ара макулдашууга келе албай жаткан менен бир дагы көпчүлүктөгү фракция өз ыктыяры менен коалициядан чыгып кетүүгө ниети жок. Өнүгү Прогресс коалиция лидерлерин бир стөлгө отуруп жыйын курууну демилге кылса, атамекен лидери Өмүрбек Текебаев коалициянын ички келишими сакталып келатканын айтып, эгер кандайдыр бир нааразычылыктар болсо, КСДП фракциясы өзүн коалицияга чыгып кетүүгө чакырды. Азыр ошо Текебаевдин айтканын угалалы.
Жакшылап коалициялык келишмени окугула. Ал жерде коалициялык реформаны колдобосоң, коалициялык реформа кылып коалицияны өзгөртөбүз деген жер жок. Эгерде бирөөнүн тапшырмасын айтып атамекен чыккыла дей турган болсоңор, мен кеңеш берет элем. Биз чыкпайбыз. Биз коалициялык келишимди так аткарып атабыз. Эгерде кимдир бирөө чыккысы келсе, мындай коалиция кереги жок десе, СДПК партиясы, фракциясы коалициядан чыгып кетсин.
Түшүнүктүү. Анда кечки Самат, рахмат. Кечки Азаттыкта албетте биз ушул парламенттеги бүгүнгү айтылган сөздөр тууралуу деги эле парламенттеги көпчүлүк коалиция кризисине кененирээк токтолобуз. Кечки Азаттык саат 18:00 баштап ого чыгат. Эми Нарында өткөн окуяга, жагдайга токтолсок, кечинде Нарын облусундагы жол тейлөө ишканаларынын жумушчулары нааразычылык билдирип, ишкананын алдына нааразычылык акциясын уюштурушту. Алар мурдагы жетекчиси Келдибек Кадыркуловду соттун чечими менен кайрадан кызматына келип жаткандыгына макул эместигин билдиришип, кеңсеге киргизбегенге деги аракет кылышты. Теманын чоо жайына аймактагы каршы Мирлан Кадыров токтолот.
Чогулкандар башкармачылыктын мурдагы жетекчиси Келдибек Кадыркуловду паракор деп айыптап, анын кызматка кайра келишине караманча каршы экендигин айтып жатышты. Алардын бири Атбаш районундагы номер 20 жол тейлөө ишканасынын жумушчусу Жаңбай Кенжебаев.
Факты бар. Майдан кем берип бизге нечендерди соттоткон керек болсочу, соттотуп туралы эсебеге. Соттотуп ошондой мисалы мына. Мен айтып берейин. Бир тонна мына, бир тонна май берсе, ал деген жок эле дегенде 600 литр бизге берип 400'ün алып калчу. Жок, ошондо деле нечени айткан? Нечени айтчу?
Жолчулар каршы болуп жаткан Кадыркулов мындан 1.5 жыл мурда Жумгал районундагы Карагече Дыйкан Уна жолундагы көпүрөнүн курулушунда кетирген кемчиликтери бар деп айыптагылып кызматынан четтеген. Бирок андан бери Кадыркулов жогорку сотко чейин кайрылып күнөөсүз экендигин далилдеген экен. Бирок ага карабай облустагы жол тейлөө ишканаларынын жумушчулары Кадыркулов кайра мурунку кызматына отура турган болсо иш таштайбыз деп жатышты.
Эмне соттун чечими сыйлайбыз, конечно, сот чечимин аткарыш керек. Бирок элдин дагы оюн угуп кетти. Эгерде элдин кадыр ушундай ыйык цветой болсо, министерство башка лёжерге барып койуп иштетип алсын да.
Эгерде алып болсоңуз, эртең закондуу түрдө барып барсыз жазып, митингге чыгып иш таштоо кылабыз.
Туура
мына болгончо тушуп токотер.
Жолчулар мынтип ичара кыйкырышып жатканында транспорт министрлигинин өкүлүмүн деп өзүн тааныштырган киши башкармачылыктын мурунку жетекчиси Келдибек Кадыркуловду жамаатка кайра жетекчи болуп дайындалганы менен тааныштыруу үчүн келди. Бирок чогулгандар аларды башкармачылыктын имаратына киргизбей коюшту. Жада калса маселени ичкери кирип жай олтуруп чечели деген Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын жетекчиси Нурлан Сарчаевди дагы угушкан жок. Ал эми министрликтен келген өкүл элдин талабы боюнча транспорт министрлигине телефон чалып, Кадыркуловдун кызматы кайра каралат деген жоопту чогулгандарга айта арзамат тарап кетишти. Келдибек Кадыркулов болсо жолчулардын бул аракетин башкармачылыктын азыркы жетекчилиги уюштурган деп сындады.
Мурунку начальникти кызматтан тиги мени аны алып мени восстановить эткенден кийин ал ошол өзүнө чукул кишилерди, өзүнө чукул начальниктерди уюштуруп, кээ бирин коркутуп, министрдин атынан даже мындай деген сөздөр чыкты булардан. Айтып атышат, жогору жактан, ошо министерство жактан тапшырма берилген. Эгерде киргизбей койсоңор, ордуна кайра коем деп. Ошентип элге министрди жамандап сөз тараттыр. Ну, кээ бирөөлөр буга ишенип атса керек. Эми мен законнун негизинде келип атам да мына. Жогорку соттун Бишкек шаардык сотунун чечими турат, жогорку соттун чечими турат. Өзүңөр билесиңер, жогорку соттун чечими эч кандай талкууланбайт, эч кандай эме болбойт.
Кадыркуловдун жумушунан кетишине себеп болгон Жумгал районундагы Дыйкан Карагече Унаа жолундагы 12 чакырым көпүрө. Ал 2014-жылы аталган башкармачылык тарабынан салынып, бирок курулушунда кемчиликтер аныкталган. Бул боюнча транспорт прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон. Бирок текшерүү маалында көпүрөнүн курулушу долбоор талабына жооп бербей аткарылган жумуш көлөмү жасалма жогорулатылган. Мындан тышкары курулуш учурунда келтирилген материалдык зыян 2,400,000 сомго жеткен. Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Бишкекте саат 15:14 өттү. Эми кыскача жаңылыктарга кезек берели. Бүгүн парламентте конституциялык мыйзамдуулук мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрагасына талапкер көрсөтүү боюнча талаш жаралды. Анда Атамекен фракциясы менен Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери КСДП тараптан көрсөтүлгөн талапкерлерге каршы көрсөтүп, өз ара кеңешип алууну сунушташкан. жарандарды Сирияга жанкешти катары жолдаган деген айып тагылган Махирахан Акимжанова 6 жылга жана Наргизахан Раимжанова 7 жылга соттолду. Мындай өкүмдү Жалалабад облустук соту чыгарды. 16 сентябрга белгиленген КМШ өлкө башчыларынын саммити учурунда коомдук коопсуздукту 3000ге жакын милиция кызматкерлери көзөмөлдөйт. АКШнын аскери учактары Мосул тарапта дары-дармек чыгаруучу заводту химиялык курал өндүрүшүнө айландырылган имараттарды бомбалады. Ошол жана башка жаңылыктардын бардыгы Азаттык Чекит орг деген сайтта. Эсиңиздерге салып кетсек, Азаттык радиосунун бүгүн ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун иликтөөсү ого чыгат. Анда Ысык Көлдүн жээгиндеги тазалык, көлдүн экологиясы, эс алуу жайларынан чыккан саркынды суулар көйгөйү, криминалдык топтордун таасири туурасында сөз болот. Теле иликтөөнү бүгүн ЛТРден кечки саат 8:00 көрө аласыздар. Эми эл аралык темага берсек, кезекте. Түркия, Америкада жашаган түрк диниятчысы Фетуллах Гүленди июль айындагы төңкөрүш аракетине байланыштуу камакка алуу өтүнүчүн АКШга расмий түрдө жөнөттү. 17 жылдан бери АКШда жашаган Гүлен төңкөрүш аракетине аралашпаганын айтса, АКШ диниятчыга коюлган дооматтар далилдене электигин билдирген эле. Түркиянын Гүленди өткөрүп алуу аракетинен майнап чыгабы? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Түркиядагы төңкөрүш аракетинен бери 2 айга чукул убакыт өттү. Эми бул окуя боюнча Фетхулла Гүленди камакка алууну талап кылган алгачкы кайрылуу АКШга жөнөтүлгөнүн мамлекеттик ТРТ каналы кабарлады. АКШнын өкмөтүнө багытталган жазуу түрүндөгү кайрылууда Түркиянын Адилет министрлиги Фетхулла Гүленди 270ден ашуун адамдын өмүрүн алган төңкөрүш аракетин уюштурган жана жетектеген деп айыптаган. Ошондой эле ага атайлап адам өлтүрүү, президенттин өмүрүнө кол салуу, конституциялык түзүлүштү өзгөртүү сыяктуу оор беренелер боюнча айып таккан. Төңкөрүш аракетине чейин Фетхулла Гүлендин кыймылына каршы ачылган кылмыш иштери боюнча 4 башка документ Америкага жөнөтүлгөн. Гүлендин иши боюнча министрликтер иш алып барып жатканын жакында президент Эрдоган да тастыктаган эле.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bir heyet gelmiştir.
AKŞ'nın Adalet Ministerliğinden bir delegasiya Türkiye'ye gelgen. Эми бизден Адилет министрибиз жана ички иштер министрибиз Америкага барышат. Ал жакта биргеликте бул ишти улантышат.
АКШнын вице-президенти Джо Байден август айында Түркияга келгенде, президент Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы келишимге ылайык Гүлен сыяктуу адамдар кеминде кармалып, көзөмөлгө алынышы керек деп айтканы бар. Деге менен 1999 жылдан бери Американын Пенсильвания штатында жашаган динечи Фетхулла Гүлен Түркиядагы төңкөрүш аракетине эч тиешеси жоктугун билдирген. Вашингтонда Гүлендин бул окуяга катыштыгы болуп болбогонун тастыктаган далилдер керектигин белгилеген. Түркиядагы кырдаалга жакындан көз салган Кыргызстандагы Сереп аналитикалык борборунун эксперти Искендер Ормонулу Түркиянын Фетхулла Гүленди экстрадициялоо аракетинен майнап чыгарынан күмөн санайт.
Мурда аябай эл катуу талап кылып турган учурда деле ошондой эч далил берилбей турганчалык начар далилдерди берген болсо, бир ошонун натыйжасында барган өкүлдөрү дагы курул кол кайткан болсо, бул жолкуда деле ондон айырмасы болбойт болуш керек. Себеби дүйнөлүк коомчулук жана эң алдыңкы абройлуу басылмаларды да карап көргөндө бүгүнгө чейинки көзгө басар далил көрүнбөдү да. Чындыгында эң жогорку деңгээлде кээ бир немелери болгон, ошолордун түздөн түз байланышы бар экенин, анан Гүлендин бир тийгишүүсү бар экенин далилдайса, анда дүйнө коомчулук да бир эс алмак деп ойлойм, кимдин ким экенин билип дегендей.
Расмий Анкара июль айынан бери 100000ден ашуун аскер жана полиция өкүлдөрүн, жарандык кызматкерлерди иштен алды. Ага кошумча түрк өкмөтү Гүлендин кызмат кыймылын террордук уюм деп таанып, жоопко тартуу үчүн динаятчыны Түркияга алып келүүнү көздөп келет. Мындан сырткары түрк өкмөтү бул кыймылга таандык мектеп жана жогорку окуу жайларды жабуу боюнча Кыргызстан сыяктуу бир катар өлкөлөргө кайрылуу жасаган. Бирок Кыргызстан Себат лицейлери жабылбай турганын билдирсе, Чыгыш Африка жана Кавказдагы айрым өлкөлөр кыймылдын окуу жайларын көзөмөлгө алганы бар.
Эми кезек Азаттыктын коногу рубрикасында бүгүн Азаттыктын студиясына Карек балдар жана өспүрүмдөрдүн республикалык кинофестивалын уюштуруучулары режиссер Айбек Дайырбеков жана уюштуруучу Толкун Дайырбекованы чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Саламатсыздарбы?
Ушул алгачкы эле суроо, бул мындай кинофестивалды районда сейрек жүрөт, айрыкча ушул балдар үчүн, балдар өзүлөрү тарткан, бирок ошол эле учурда аябандай убагында жарыяланды деп ойлойм мен. Мисалы азыр баардык балдарда аркан
кандай форматтагы смартфондор, гаджеттер, планшеттер бар. Бул идея кайдан келди? Же зарылчылык болду, же бирөөлөрдөн сунуш түштү, же мурда эле пландалган беле?
Эми бул мындай кинофестиваль сейрек эмес, такыр эле жок кына Кыргызстандачы. Ошондуктан биринчи кинофестиваль болот атпайбы? Мындай кароо сынак да жок болчу. Мисалы мен бала кезде, мен жаш кезде мындай фестиваль болсо, албетте катышат элек, билет элек, угат элек да. Анда мен мунун пайда болушу өзү кандай десем закон ченемдүүлүү нерсе го дейм. Зарылчылыгы болгондуктан келип чыгып отурат да. Бизде негизи эле Кыргызстанда бүтүп бар мындай эптен себеп болуп келип чыгат эмеспи? Ылдый жактан элден талап болгондо зарылчылык пайда болгондо анан кийин ойлончу кишилер ойлонуп анан чыга баштайт да. Ошондой эле мындай кандай десем аалам заказ берди го дейм бизгечи. Ушундай фестиваль керек депчи. Себеп дегенде жарыяланары менен көп балдар чалып айтышты да. Ушундай бир нерсе күтүп аттык элек, бирсе эме тарткым келип жүрөт, тарта албай жүрөм, каякка алып барарымды билбей жүрдүм эле деген жаш балдардын, мектеп окуучуларынын сөздөрүн аябай көп угуп атабыз бүгүнкү күнгө чейин. Биринчи класстан да кичи балдар телефон чукулап отурушат да, өз үстүндө эле бала үйгө келери менен кызым чуркап келип ата телефон дейт да. Анан эми ошол телефонго чукулганга жараша булар убактысын башка жака туура жолго бөлсөкпү, бурсакпы деген
сынак демекчи. Айбек, кечирип коебуз. Айбек, демек бул жерде кандайдыр бир сыйлыктар болот, анан кандай колдоолор болуп атат? Сынакты республикалык деңгээлде өткөрүш мындай оңой эмес иш. Кандай болот ушул
жана ошол
партнер шериктештер тууралуу?
Шериктештерибиз абдан көп. Ошол сынак идеябыз пайда болуп атканда ушул министерствода отуруп сүйлөшүп отуруп биз ушул нерселерди айтып отурсак, ушу Алтынбек байке да бар болчу. Алтынбек байке да айтып калды, мына сынак уюштурбайсыңарбы деп, анан сынак болуп отур, анан фестивалга өттүк, анан Бишкекте эле өткөрөлү дегенбиз. Анан көрсө бул маселе жалпы эле республикага таандык нерсе экен, анан ошондуктан республикалык деп жарыяладык. Андыктан республиканы толук камтыгандыктан бул жерге маданият министерствосу киришти, билим жана илим министрлиги да колдоп атат. Толкун толук айтып берет азыр санап.
Толкун айтсаңыз ушул шериктештер кандай болуп атат, кандай кабыл алышты бул идеяны? Мамлекеттик уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар барбы?
Бар. Эми бул жактан маданият, маалымат жана туризм министрлиги дароо эле колдоп, дароо эле ушул биз сыйлыктарын беребиз, дипломдорун, ошо статуэткаларын беребиз, анан уюштуралы деп. Бул кинофестиваль болгондуктан кинематографистер департаменти колдоп атат, кинематографистер союзу, Ак эл бирси академиясы деген бир, андан башка дагы жеке киностудиялар. Анан баягы 6 жаштан 17 жашка чейинки балдардын арасында жарыяланган соң бул жалаң гана мектеп окуучулары болуп калат.
Ошол жөнүндө кененирээк айталы, азыр сүйлөп ала атабыз, кимдер катыша алат? Бүт жалаң ошол продукцияны дейбизби, иш кылып ошол тасманы балдар өзүлөрү даярдаш керек, э?
Ооба.
Же болсо балдардын тобу, э? Ошол жөнүндө айтып кетесизби?
Бул кинофестивалга 6 жаштан 17 жашка чейинки балдар катыша алат.
Бирок аябай айырмасы чоң го бул.
Айырмасы чоң, ошондуктан баягы сынактын эми категорияга бөлүп койдук жаштарын. 6 жаштан 11 жашка чейин өзүнчө каралат, 12 жаштан 17 жашка чейин өзүнчө каралат. Анан баягы жашын тактап айтканда 15 ноябрга чейин 18 чыга элек балдар катыша алат. Мындайча айтканда баягы 17 чыккандан кийин 18 чыга элек балдар деле катыша алат. Анан негизги кыла турган иш бул жакта ошол балдар баягы бири бири менен баарлашып кино тартып бериш керек да. 10 мүнөткө чейинки тасма тартышы керек. Жанры каалагандай болсо болот, мелодрама, комедия, же боевик тартышабы, фантастика тартышабы, документалдык, даректүү тасма тартса болот, анимация. Анан баягы балдарды чектебейли деп ушу балдарга планшетке, телефонго же камерасы болсо камерага тартышса болот. Анан монтаждап туруп баягы айтылган форматтарга, бизге керектүү форматка экспорт кылып киносун 15 октябрга чейин тапшыруу керек.
Ушул жерден аябандай көп суроолор туулуп атат да. Мисалы планшеттин же болбосо смартфондун сапаты, тартуу камерасы начараак болуп, бирок идеясы аябай күчтүү болсо ушуларга көңүл бурулабы, же болбосо тескерисинче аябай тунук же болбосо сапаттуу техника тартылып, бирок анын маани маңызы бир аз жакшы ачылбай калган болсо аларга көңүл бурулабы? Же
биздики фестивалдын максаты бул таланттуу балдарды аныктап чыгып, ошо таланттуу балдарга түрткү берүү болуп атпайбы? Ошондуктан биз техникалык жагына көп көңүл бурулбайт да. Биринчи кезекте ушул балдардын талантына, идеясына, окуянын өзүнө көңүл бурулат. Баштаганда эле номинациялар көп болуп атпайбы? Мыкты режиссер, мыкты оператор, мыкты сценарий, мыкты директор тасма деп. Ошондуктан биз баштаганда эле кичинекей, бул балдар кичинекей деп ошолорго мындай скидка кылбай жеңилдиктерди бербей чоң фестивалдардын чоңдордун кадимки эле дүйнөлүк фестивалдар форматы менен өткөрөлү деп ошондой категориялар киргизгенбиз да, ошондой номинацияларды киргизип ал эми ошол эле чоң фестивалдарда техникага экинчи кезекте көңүл бурулат да, баардыгында биринчи кезекте ушул идеянын новаторлугу, идеянын кандай десем режиссерлук көз караш менен көрсөткөндүгү жаратуучулардын талантына көңүл бурулат да көбүнчө. Ошондуктан бул жерде коркпой, айтып атпайсызбы, любой камерага, любой соткага колуңарда бар нерсе менен тартсаңар болот. Камераңар жок болсо,
эң башкысы идея, ошол бере турган ой, айтыла турган сөз.
Ал эми техника жагы, ал биринчи тасмасы техника жактан мындай начараак тартылып калса, начар камерага тартылса, таланты бар экени көрүнүп турса, ага мындай түрткү болсо, экинчисин дагы тартат, үчүнчүсүн дагы тартат, ошентип барып техника жагы ал оңолот да.
Дедлайн тууралуу сүйлөшсөк, качанга чейин бул сынакка тапшыруу, эмгектерди тапшыруу мүмкүн? Акыркы
15-октябрь дедлайн, 15-ноябрда тапшыруу аземе болуп өтөт. Анан жанагы айтып өткөндөй билим берүү жана илим министрлиги дагы колдоп жатат. Ошо айтып өтпөдүкпү, окуучулар, мектеп окуучулары катышат деп. Анан баягы кинофестиваль республикалык деңгээлде болгондуктан алар ошол областтарга, райондорго баардыгына тең тапшырма беришип, ушул балдардын баары тең билсин, ушундай кинофестиваль болуп атат депчи. Бул эми баягы окуу жайынан сырткаркы балдардын өнүгүүсүнө жардам берет деген оюбуздабыз, ойдобуз.
Албетте окуучулар, чыгармачыл окуучулар аябай сүйүнүп атса керек, уккандары. Сынактын байге фондусу жөнүндө да бир аз сурасак болобу же азыр тактала элек?
100% тактала элек, но эми бирок болжол менен байге фонду чоң. Анан биз байге фондун коюп алсак, бизге көп режиссерлор нааразы болуп турат, чоң фестивалдарда дагы мындай байге коюлбайт деп. Анан акчалай берилбейт, биз жана 600,000 сом байгелик фонд бар дегенбиз. Негизи андан дагы көп болуп атат, бирок алар акчалай берилбейт. Мисалга айтсак, ушу чоң Бишкектеги чоң студиялар, алардын ичинде Айтыш фильм бар, Эрнис Абдыжапаровдун студиясы бар, Сүйүнөт Кеевдин студиясы, Азамат Арыхавдын студиялары, ошолор өзүлөрү келип четинен алып бир байгесин биз берели деп. Мисалга айтсак, мыкты жанагы алдыңкы 3 номинацияга ар бирөөсүнө 70,000 сомдук техникалык база берилет да. Мисалы жана айтып өткөн суроого да, биринчи тасмагар начар болсо да, техникалык жактан аксап турса дагы, идеясы, тартылышы мыкты болсо, жеңип алсаңар экинчи тасмаңарды ошол чоң студиялар, Айтыш фильм деген бул Курманжан Датканы тарткан келген студия, ошол силерге 70,000 сомго чейин техникалык каражат бөлүп берет. Өзүңөр келип тандап аласыңар, ошонун ичине камераны алам, видеомонтажды алам, свет керек, үн керек деп. Анан ошолор силерге съемочный площадкаңарга тартып кийинки киноңорго консультация да беришет, өзүлөрү жетектеп беришет. Монтажын ошо Элдер Байкеңерге жазатып алсаңар болот, кинону ошол жерден Акчоолу Байкеңерге тарттырып алсаңар болот. Мындайча айтканда келечегиңерге, кийинки кадамыңарга абдан чоң жакшы шарттар түзүлүп атат да.
Рахмат сиздерге. Биздин студиябызда биринчи Карек балдар жана өспүрүмдөрдүн республикалык кинофестивалынын уюштуруучулары Айбек Дайырбеков жана Толкун Дайырбеков болду. Силерге чоң рахмат. Абактырыбызды улантабыз. Бүгүн жазуучу Казат Акматовдун дүйнөдөн өткөнүнө 1 жыл болду. Ага байланыштуу айтылуу сүрөткердин кабырына коюлган айкел ачылды. Эскерүү иш чарасына катышып келген кесиптешибиз Айбек Ажыматов азыр студияда, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кимдер катышты?
Саламатсызбы? Негизинен жалпы эле ушул журтчулук, негизинен журтчулук дегеним ушул жазуучу журтчулугу болду. Казат Акматовдун калемкерлери, улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрү, андан сырткары президенттин атайын өкүлү, президенттик аппараттын өкүлү, калемдештери, жакындары болушту. Бул Казат Акматовдун эскерүү иш чарасына. Негизинен Казат Акматов жеке эле жазуучу эмес, коомдук ишмер, ошол эле учурда КДКны түптөгөн инсандардын бири болгон Жыпар Жекшеев, Турсунбек Акун, айтор ошол мезгилдеги кыргыз демократиясынын башталышына же түптөлүшүнө салым кошкон инсан экени белгилүү. Бул ошол анын ушул КДКдан чыккан партиялаштары, ашар коому, айтор жалпы ушул Казат Акматовдун коомдук ишмердүүлүгүнүн, жазуучулугунун тегерегинде иштеген келген инсандар болушту ал жерде. Анан эң негизгиси бул жерде баягы эскерүү иш чарасы десе эле бизде ушундай бир мындай айкел ачылды. Айкел ачылгандан кийин анын артында калган чыгармачылык көркөм мурасы жөнүндө сөз болду. Көркөм чыгармачылык мурасы жөнүндө сөз болуп ошол Куран окулган жерде Мезгил аттуу романы бизге белеке берилди ошол Куран окугандарга катышкандарга. Мезгил романы белгилүү, бул мезгилинде 88 жылы чыгып, орус тилинде чыгып, бирок мамлекет силиге көрсөтүп, мамлекет силиге алынбай калган анти орусчул деп бул угутукталган роман. Бүгүн орус жана кыргыз тилинде азыр колумда турат.
Ичинде орусча кыргызча эмес бар. Бир эле роман бал?
Бир эле роман орусча кыргызча, орус тилинде жана кыргыз тилинде бир китеп болуп чыгыптыр. Бул белеке берилди.
Рахмат. Студияда Зайырбек Ажыматов болду. Ушуну менен күндүзгү азаттыктагы өз ишин аяктайт. Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар, кечки азаттык саат 18:00 башталат.